Vi skal ta tak I noen vers fra det gamle testamentet. Nemlig den siste hilsen som David har til sin sønn Salomo før han skal dø. Og det gjerne sånn at de siste ord et menneske sier, som hvis det bevisste heter det mot slutten, så det gjerne sånn at når du vet at nå er tiden ute, nå har timeglasset rent ut, og du ønsker også å si noen ting til de som igjen, da vil du gjerne si det aller, aller viktigste, liksom. Vær så snill og husk, vær så snill og få med deg det. Og det var noe av det samme med Jesus når han reiste, så sa han også noe av det mest vesentlige før han reiste, også selvfølgelig. Det samme med David, og vi leser I første kongebok, kapittel 2. Første kongebok, kapittel 2, vers 1-4. Da nærmet seg de dagene da David skulle dø, og han befalte sin sønn Salomo og sa, «Jeg går den veien alt på jorden går, men vær du sterk, og vis deg som en mann. Hold alt det Herren din Gud vil skal holdes, så du vandrer på hans veier, holder hans forskrifter, hans bud, hans dommer og hans vitnesbyrd, slik det skrevet I Moseloven, så du kan handle klokt I alt du gjør.» Og hvor du enn skulle gå. For at Herren kan la sitt ord gå I oppfyllelse. Det han talte om meg. Dette altså Davids siste ord til sin sønn Salomo. David, han har vært på den tiden her sånn, han har vært den mest fremstående konge som Israel noensinne har hatt. Han har regjert I 40 år, han var utrolig fremgangsrik, han har blitt styrterik på den tiden her sånn. I tillegg til det så har han forenet nasjonen, han har fått nasjonen til å bli ett, noe som Gud hadde gitt løfte om for lenge siden. Det begynte allerede under Saul, men det var riktig under David som hele riket samlet seg. Så han hadde gjort noe som var helt, helt unikt. Han hadde I tillegg til det organisert riket, så at man fungerte, man hadde retningslinjer og regler for hvordan ting fungerte. Man hadde forsvarsverket, man hadde alt på plass, man hadde beseiret fiendene sine, og han hadde gjort hele forberedelsen til tempelet som skulle bygges. Det som hadde da med gudstyrkelsen. Fram til da, så hadde det vært begge deler, men nå skulle tempelet bygges. På en måte litt sånn mot Guds vilje, han sa at jeg hadde behov for noe tempel, jeg kan jo ikke begrenses av en bygning, og det jo så sant. Men allikevel så ville man ha noe fast å forholde seg til et sted der man på en måte kunne møte Gud. Så hva det han sier da som så vesentlig? Jo, det følgende ting som han sier. Vær du sterk, vis deg som en mann. Dette var en sånn typisk krigerhilsen. Du finner det flere ganger I Bibelen. Der man sier ting som dette her så. Og før det så sier han at han befalte, vers 1 så sier han, han befalte sin sønn. På engelsk så står det ordet charge, to charge. Og det det samme som å lade opp. Det betyr også selvfølgelig det å befale. Eller det du går I angrep, jeg vet ikke om dere har sett sånne filmer fra gamle dager I krigstiden, så roper de charge! Og da går de til angrep. Så altså denne betydningen, denne jorden her sånn, tre forskjellige ting. Både det å gå til angrep, nå gjør du deg klar til å sette I gang, og dette her med å lade seg opp, akkurat som du har sett de her bokserne som, liksom, som går før de skal gå en kamp, så går de nesten sånn sykersopp, eller en idrettsfolk I det hele tatt, som skal prestere veldig høyt. De går og sykersopp, for de sier at det mye av kampen det her har du hørt dere som ser på masse sport og sånt nå mye av kampen foregår her oppe det ikke bare det fysiske du kan ha trent og trent og trent og trent og trent så mye du bare vil men mye av kampen foregår her oppe og da det å lade seg opp faktisk for å ha trygghet og sikkerhet på en del av det som her sånn innenfor idrettspsykologien så dette her mer sånn psykisk sett at man får et overtak, man ser for seg situasjonen, man lever seg inn I situasjonen og griper taket og kjenner at man herredømme, men I Guds rike så dette her et element som Bibelen taler om akkurat her sånn det en mentalitet som vi bærer med oss litt av det som Egil sa I dag det å vite hvem du er det å vite hvem du er Det er et annet avsnitt i det gamle testamentet, der de skal gå til krig mot en fiende, som altså mange dobbelt så stor. Og da får de beskjed om at nå skal dere påkalle presten. Nå skal dere påkalle presten. Ikke en gammel general, eller en som har vært i ledelsen før, som har erfaring i krig, men nei, dere skal påkalle presten. Og presten, han skulle stå fram, og han skulle forkynne. Han skulle forkynne hvem de var. Han skulle begynne med ordene, hør Israel, det hadde med deres identitet å gjøre. Og så var det flere ting som han skulle snakke om. Blant annet, hvem er deres Gud? Det har med gudsbildet vårt å gjøre. For det helt åpenbart at din og min forståelse av hvem Gud er, det påvirker veldig mye måten som vi lever hverdagen på. Hvis vår Gud er på en måte en sånn der tapergud som aldri kom noen vei i det hele tatt, så preger det hele din måte å leve på. Men hvis du vet at din Gud, han er en Gud som kan, han er en Gud som vil, og det er en Gud som sier, for meg er ingenting umulig, da har man en helt annen holdning til ting som du møter i hverdagen. For du vet at du ikke er alene, men du er sammen med denne Gud. Det er noe av dette her å lade seg opp, og dette her å befale. Så det er liksom tre av de tingene som ligger i dette ordet her sånn. Han skulle være sterk, han skulle være modig. Nå får dere damer lukke øra litt grann. Det er interessant. Så dere kan bare komme på. Ok, dere hører ikke det. Fint. Her så bruker Bibelen et grep. Han sier, vis deg som en mann. Vis deg som en mann. Dere tåler litt mannsprat. Og det har med det at Bibelen har nemlig utfordret oss menn til å ta ansvar. Til å gjøre en forskjell. I det samfunnet som vi lever i dag, så har vi opplevd at mennene har blitt nesten sånn avmaskulisert. Altså avmaskulinisert. Altså det mannlige, hva er en sann mann i dag? Enten så blir det en sånn parodi på et eller annet som han er, eller så blir det ført på et eller annet sånn passivt, et eller annet som ikke er noe i det hele tatt. Det blir enten latterliggjort. Så hva er en sann mann? Hva er det for noe ting? Hvordan skal han fungere? I dag så har vi nesten ikke noen forbilder, for enten så er det sånne her supertøffelser, eller så er det liksom, da så er det jo helt på den andre siden, da er det bare jakt og fiske. Og det er liksom ikke noen mellomting, enten så er du villmann, eller så er du helt tøffus. Hva er en mann? Hva er en mann? Og her så får han beskjed, vis deg som en mann, så han måtte vite, her finnes det forbilder for en mann. Og jeg tror at det, Bibelen fylles opp med disse tingene her sånn. Og det her er ikke til noen forkleinelse på kvinnene. Fordi at kvinnene, de er som regel mye flinkere når det gjelder åndelige ting. De er mye flinkere til å ta ansvar, mye flinkere til å stå på og gjøre en skikkelig jobb. Men mannfolka, vi trenger ekstra dytt i ryggen. Det var derfor Gud skapte oss først, for at vi skulle ha et lite forsprang. For de visste at damene kom til å ta oss igjen en eneste gang. Så derfor er det mannen skapt først. Neida, det har ikke noe med det å gjøre selvfølgelig. Men det har med at Gud skapte mannen først, fordi han har en hensikt, en tanke og en plan i forhold til at du og jeg, vi skal ta ansvar. Det andre er at Gud ofte brukte menn, og det har ikke noe, han har ikke noe imot kvinner. Hele Bibelen er med å løfte fram kvinnen mer enn noen annen bok faktisk i verden. Den er ikke mot kvinner et sekund. Det er noen som sier at ja, Bibelen er med kvinneundertrykkende. Ja, det er helt fullstendig feil. Da har du ikke lest boka eller dette. Bibelen er en av de bøker i verden, kanskje den bok i verden, for uten noen sånn rent feministisk litteratur. Men ellers av bøker som er på et høyt historisk nivå, og som går lang tid tilbake i historien, som løfter opp kvinnen veldig, veldig høyt. Det er ikke noen forskjell, sier han, på mann og kvinne i utgangspunktet. Vi har samme verdi. Men mannen har fått et eget ansvar, og det er dette her han har skapt først. Det er utrolig ganske rart, men altså, Jesus var også mann. Og han er et forbilde. Han var bare ikke en sånn her tøffelus som ble dyttet til hit og dit, og som bare lo seg pirke på. Men han var en mann som våget å stå opp for noen ting. Han var en mann som våget å skape forandring. En forandring som har vært så grundig at det hele vår verden bærer preg av det han har gjort. Det er det en mann skal gjøre. Det er sånn en mann fungerer. Når man snakker om å ta ting modig, altså når han blir torturert, når han blir pinet, når han blir slått, jeg må si for min del, jeg er ikke helt så mye mann enda. Jeg hadde nok hylet og skreket som en gris, tenker jeg. Men Jesus, ut fra ham, så var det ikke et ord. Det var ikke et ord. Det var bare en stilletiende styrke som holdt ham. Han åpnet ikke sitt munn, han sa litt, «Nei, slutt å slå, slutt å slå, jeg er ferdig, jeg gir meg!» Han ga seg ikke. Han holdt fast, han var en mann. Og jeg tror han et forbilde som vi kan se på faktisk. Jesus valgte altså menn. Det interessant også at 12 disipler, det var mange andre kvinner der også, og de var med og tjente, de var med og gjorde en veldig viktig oppgave, men han valgte menn. Selvfølgelig så det fordi han i en kultur der mannen hadde en funksjon, men vi ser også det, at det har en hensikt. Og det vil jeg si til oss menn. Gud taler til oss menn at vi skal på en måte finne en plass der han, som han har for oss. Der han har tenkt å bruke oss som menn. Ikke som en kopi av en kvinne, men som en mann. For mann og kvinne to forskjellige ting, og de skal de være, for de har to forskjellige oppgaver, funksjoner og ansvar overfor Gud. Derfor, mine venner, så sier han, vær modig, med andre ord, som han sier her også, vis deg som en mann. Han skulle være sterk og modig i forhold til fem ting. Fem områder som han helt konkret utfordres på, og det gjelder oss alle. Det fordi at Salomo, han sto overfor utrolig vanskelige ting. Han skulle for det første så skulle han følge opp da faren sin, David, som var den mest suksessrike konge noensinne. Så skulle han liksom følge opp det løpet der, sånn. Han, og så skal jeg klare det, liksom. Dessuten var Salomo, han var ikke den som var eldst av sønnene til David. Han kom langt ned i rekka. Så han måtte egentlig kjempe mot de andre eldre sønnene som mente at, ja, men jeg har rett på tronen, jeg som er eldst. Men David, han skulle kjempe seg gjennom dette her sånn. Han sto overfor utrolig mange vanskelige avgjørelser i tiden som lå foran ham. Hva var det han skulle gjøre da? Fem områder som det står om her. Tar de full fart med en gang, skal vi gå inn i detaljer på det etter hvert. Nummer 1, vandre i Herrens veier. Nummer 2, han skulle holde hans forskrifter. Nummer 3, han skulle holde hans bud. Nummer 4, han skulle holde hans dommer og hans vitnesbyrd. Det låter egentlig som om Gud har bare på en måte satt på repeat-knappen her, men så du sier akkurat det samme jo. Du sier veier og forskrifter og bud og dommer og vitnesbyrd, det jo akkurat det samme. Men det her når Bibelen trekker fram disse tingene sånn på denne måten, da kan du garantere at her ligger noe mye dypere som vi må løfte fram. For det første så tror jeg det at når Gud bruker en sånn uttalelse som dette her, så det ofte noe av den samme funksjon som når Jesus sier sannelig, sannelig. Det for å løfte opp noen ting og si at følg nå med. Han sier, det her viktig. Det liksom Gud løfter opp og sier at disse områdene her, de vil hjelpe deg. Hva det gå på da? Vandre på hans veier. Ordet vandre, det har jo absolutt i seg dette her med å gå framover. Det å være i bevegelse. Det så utrolig lett å slå seg til ro med det man har sett og det man har opplevd av Gud. Lett å sammenligne seg med andre og tenke at ja, nei, han gjør jo ikke noe voldsomt. Ja, jeg har jo kommet lenger enn de, så liksom, jeg klarer meg jo greit. Jeg har liksom kommet et stykke. Riktig nok så det ikke alle som skal bli pastorer. Det ikke det som målet i Guds rike, at alle skal bli pastorer og evangelister. Av og til så har man inntrykk av det at liksom, det det eneste som noe. Da har du kommet så høyt man kan komme i Guds rike, da har du blitt pastor. Wow! Det ikke det høyeste du kan komme i Guds rike. Det høyeste du kan være i Guds rike, det Guds mann og Guds kvinne. Med strek under Guds. Guds mann og Guds kvinne. Hvis du leser opp igjennom bibelhistorien, så vil du se at det veldig ofte så det Gud har brukt, Guds menn og Guds kvinner, ikke først og fremst en pastor, eller en leder, jo selvfølgelig, han har brukt David, men han var jo ikke der i utgangspunktet, han var i utgangspunktet en hyrdegutt. Han var Guds mann på hyrdemarken. Han var en mann som gjorde den jobben han skulle gjøre, men han var knalldyktig på det, han var Guds mann i den jobben der sånn. Hvis det var noe som utfordret disse sauene hans, så var han der med en eneste gang, om det var en løve, eller om det var en bjørn, så var han Guds mann på det stedet, og som tok utfordringen på strak arm og spiste løver til frokost. Han lot seg ikke skremme, han lot seg ikke pirke på nesa, han lot seg ikke avvise på noen måte i det hele tatt. Han var Guds mann. På samme måte som vi ser, mange Guds kvinner. Dronning Esther jo en av disse, eller Dronning Esther en. ganske frimodig. Den her dronning Esther, altså en ung, vakker jente. Og hvis det hun fikk beskjed om at nå må du gå inn til kongen, og hun sier at hvis ikke jeg har invitasjon til kongen, så dreper han meg. Allikevel så trosser hun all sunn fornuft, trosser alle regler, alle kutymer, og så går hun kongen i møte. Det en Guds kvinne. Hun var ikke begynt ikke der til å begynne, så var hun bare en vakker kvinne. Og så fant Gud henne, fordi at hun var en Guds kvinne der hun var, og så brukte han henne til å redde en hel nasjon. Ung kvinne, ung tenåring, redde en hel nasjon. Det målet, det at du skal være en Guds mann og en Guds kvinne, uansett hvor du henne. Gud han har gitt oss hele pakka. Men det som spennende med Gud, det at hele vårt liv en eneste lang julaften. For at når du har pakket opp den ene store pakka, så oppdager du at, oi, her det mange pakker inni. Og resten av livet kommer du til å pakke ut det ene etter det andre som Gud har gitt deg del i. Det det som spennende. Men så det sånn at noen av oss, når vi har liksom finnet, åpnet en store pakke, og så åpnet et par av de små, så her var det en brandbil, og så blir vi bare opptatt med den brandbilen. Wow, så kul den var da. Og så glemmer vi resten av pakkene. Alt det andre som Gud ønsker å ha for oss. Og det derfor det står om dette her, at vi går på hans vei. Vi vandrer på hans vei. For at han har så mange flere pakker som han ønsker at vi skal ta del i. Det står i 1. Tessalonikerne et ganske interessant vers. 1. Tessalonikerne 3:10. Det sier Paulus noe interessant. Han sier at natt og dag ber vi inderlig om at vi må få se ansiktet deres igjen og utfylle manglene ved deres tro. Så når han så på denne menigheten til Tessalonika, så sa han at det her, dere har fått tak i mye, men her det mangler i forhold til deres tro. Her det mangler mange flere pakker som trenger å pakkes ut. Det synes jeg ganske bra. Det var Paulus ønske, det var det han ba natt og dag om, at han kunne få lov til å komme og være med å pakke ut disse gavene. Herrens veier. Det bærer i seg noe som dynamisk. Ikke noe som sitte stille, noe som bare å lære rent sånn hukommelsesmessig. Men det bærer i seg en dynamisk utvikling. Herrens veier, det det som du på oppdagelsesreise. Du underveis. Du har aldri kommet fram, du har aldri nådd målet. Men det hele tiden noe nytt som Herren har for deg. Jeg synes det et så spennende konsept. At det helt utrolig. Jeg hadde en morsom oppdagelse, eller en opplevelse her bare for et par dager siden, som liksom noe av dette her som er Herrens veier. Jeg var ute og syklet, og hadde syklet da først ned til Langesund, og så Salen, og så gamle Statelle, og det her kommer over på Rundtvedtsiden, og kommer bort til, ned til Bamle kirke, snur der nede, og når jeg snur på Bamle kirke, så kommer du til Skjellstasjon. Fra Skjellstasjon, og frem til en sånn her gangbru som går over veien, så har jeg en sånn liten lek med meg selv. Jeg ser, hvis jeg møter en rød bil, da betyr det at jeg kan ikke sykle rett frem. Hvis jeg ikke møter en rød bil, da kjører jeg like langt tilbake. Da jeg halvveis, altså, når jeg kommer til Bamle kirke. Så hvis det kommer en rød bil, da kan jeg ikke, da må jeg kjøre over brua, og kjøre Tangalkleiva igjen. Men det mye kortere, men jeg må opp den forbasket Tangalkleiva. Enig. Så jeg kommer til SO, eller til Kjellstasjon, passerer den, så kommer det to røde trailere på rad. Og deretter to røde biler kort etterpå. Altså før jeg har kommet frem til gangbrua. Så jeg skjønner, ok, det greit. Jeg skal over Tandalklæra. Sykler over brua. Kommer bort til der du skal ned, ut til Romsstranda der sånn. Så tenkte jeg, det greit. Jeg kjører ut der, så får jeg litt ekstra meter. Jeg tenkte, jeg er fort hjemme, vet du, hvis jeg tar Tandalklæra, og det rast hjemme. Så ut på Hydrostranda, snu der ute, kommer tilbake. Og så tenkte jeg, nå ikke lenge til jeg hjemme, så jeg klinner til, så opp bakken, når du kommer opp der sånn, så tråkket jeg til. Jeg sto opp og kjørte for livet, og pustet som en barn når jeg kom over haven. Og så har jeg en sånn liten lek til, når jeg kommer ned mot det krysset der, så ser jeg til Gud at, ok, kommer en bil her sånn, uansett hvilken retning han skal, så betyr det at da skal jeg til venstre, og skal jeg tilbake samme vei når jeg ikke har vært. Så kommer jeg over kanten der sånn, ingen bil. Så jeg tar til høyre, tenker jeg, tanke og klær av. I det jeg har bare rundet bort, så kommer en bil, så tenker jeg, Det var pussig. Hadde ikke jeg spurtet av bakken, så hadde bilen kommet, og da hadde det vært samme lange runde hjem igjen. Men så kommer det interessante. Her har jeg også to ganger på den turen her sånn, sagt på en måte til Gud og til meg selv og leka litt sånn her, sånn at ok, hvis det og det skjer, da gjør jeg det, hvis det og det skjer, da gjør jeg det. Så kommer jeg til å ta meg av klærne, ta første svingen og kommer rundt andre svingen, så ser jeg en blå jakke oppi langt, nesten helt oppi denne holdvarsvingen. Jeg tenker, det som så filmen, han skal jeg ta. Og jeg legger i, vet du, det jeg kan. Det ikke særlig mye for å være helt ærlig. Opp tangaklæret, da blir det for gråten, det kan jeg love deg, altså. Det var bare så surt. Men jeg kjørte da, prøvde å kjøre jevnt tempo. Synes ikke jeg tok noe særlig innpå, men når jeg rundet denne hornårsingen, så jeg da, hadde akkurat kommet sånn svitt var. Tenkte jeg, ok, jeg klarer litt til. Kom på toppen av bakken. Yes! Pustet som en var bakken. Da var det to sekunder, bare sånn for å ikke liksom se helt død ut når jeg kom på bilen. Men så kjører jeg opp på siden, så han der ikke har kjent, tenkte jeg, så jeg stoppet og syklet og bare la meg i samme tempo. Så sier jeg, takk for det, pa, så er jeg liksom sånn drahjert, jeg liksom opp bakken. Og så tenkte jeg at, det er noe kjent med, og så, jo, oi, han da der har jeg sett før. Han har jeg sett før. Og så sa jeg til han, var ikke du ute på Bamle kirke, på kirkegården her nå i sommer, sa jeg? Jo, det stemmer, altså. Og da hadde, i sommer så var kirken og jeg besyklet ut til Bamle kirke, og så når vi var der ute, så vi en mann som var på kirkegården samtidig. Så vi kom i praten med han litt grann og sånt nå, så når vi var ferdig med den praten, det kom ikke en sånn kjempe dybde og sånt da, men pratet litt grann, vi syklet jo da. Så etter vi ferdig, så sa jeg til Kirsten, han der, han skal jeg snakke med igjen. Han skal jeg snakke med igjen. Men altså, hvordan finner du han her i gubben igjen da? Han kan ikke stå bakt på kirkegården. Det nødte jeg ikke. Han jeg tok igjen på toppen, det var han, Karne. Så da hadde vi en fantastisk samtale. På veien, sorgsamtale om hans tap av sin kone, om min opplevelse av pappaen min som reiste hjem til Jesus. Så kom vi ut til Ris, og så sa han at, så spurte jeg, du skal du nå av? Nei, jeg bor på Rundtvedt. Nei, jeg blir med deg. Så da var det ned til Langesund, og så samme runde en gang til. Men anyway, saken var jo den at vi fikk en fantastisk samtale hele veien til Rundtvedt, og stoppet der og shake hands og sånt nå, og først da fikk jeg vite hva han hette. Men det har litt med det her med Herrens veier. En ting, ofte når vi tenker Herrens veier, så er det disse type ting, at han leder oss. Men når det gjelder Herrens veier, så ligger det enda mer i dette her. For det, jeg tror det har ting med at Herrens veier, det å se ting fra hans perspektiv. Det hans veier. Det hans perspektiv. Og Herrens veier, der viser jeg et annet element også. Det dette her med at du må bruke hans potensiale for å nå det som han har for deg. Du må bruke hans potensiale for å nå det han har for deg. Og det det disse fem tingene her som dreier seg om. Det hvordan når man dette potensialet? Hvordan når man dette her sånn? Det i det hele tatt oppnåelig? Og Gud sier, yes! Det det. Det ikke noe som gitt til disse mennesker som ber 24-7, eller mennesker som leser Guds ord 24-7, eller bare pastorer. Det her gitt til Guds menn og til Guds kvinner. Mennesker som ønsker å leve med Gud først, med Gud i sentrum, og sier at Gud, jeg ønsker å gi deg og det du sier, førsteplass. For det nemlig det som løfter deg opp på et helt annet nivå. Når du lever som menneske, og som jeg bar litt her også i sted, uten Gud, så blir det nesten ikke fullt og helt menneske engang. For at Gud skapte oss i sitt bilde. Og det betyr at da trenger Gud å være en del av deg, for at du skal være fullt og helt menneske. Når du lever uten Gud, så det en mangel der. Men det andre når man uten Gud, så du bare overlatt til deg selv. Og dine egne begrensninger, dine egne tilkortkommenheter. Det du som står og kjemper kampen med deg selv. Det du som prøver å ta deg sammen for å slanke deg, eller du tar deg sammen for å slutte å røyke, eller du tar deg sammen for det ene at du skal gjøre sånn, eller du skal gjøre sånn. Men med Gud så kommer det en helt annen dimensjon inn i livet vårt. Og det ikke en religiøsitet, det ikke en møtegud, men en Gud som ønsker å gi deg hans perspektiv og hans potensial. Han gir oss retningen for dette her sånn. Og det første dette området som går om det her. Å vandre i Herrens veier. Det betyr at man slår seg ikke til ro, men man har en lengsel. Som Egil sang her sånn, mere Gud, mere Gud, mere Gud. Det andre å forholde seg til hans forskrifter. Og nå kommer det dette her som litt sånn utfordrende. Guds forskrifter, det har gjerne med det som Israel hadde som renhetsregler. Og det jo ikke noe som vi har på samme måte i dag. Den andre mora de sier at vask hendene dine før vi spiser. Men ellers, disse renhetsreglene, det virker som om Gud virker veldig sånn pirkete. Hvorfor kunne vi ikke gjøre det og ikke kunne gjøre det? Nei, for at Gud ville at disse renhetsreglene, det var først og fremst for at de skulle minne seg selv på. Vet du, folk vi glemmer. Flere med teflonhjerne her. Ja, har vi en egen klubb for det her. Det hjertelig velkommen. Det var derfor de hadde renhetsregler, for at hver gang så skulle de minne hverandre på, eller minne seg selv på med å bruke disse renhetsreglene, at jeg et annerledes folk. Jeg følger ikke den samme standarden som alle menneskene rundt omkring meg. Jeg forholder meg til noe helt annet, en mye høyere standard. Og det var det Gud hadde for dem. Hvis vi slår opp i andre korinterne, 2. Korinterne 6. Så det et interessant avsnitt ifra vers 14. Dra ikke fremmed åk med vantro, for hvilket fellesskap har et ferd med lovløshet? Og hvilket samfunn har lys med mørke? Og hvilken samklang det mellom Kristus og Belial? Belial det noen om. Og hvilken delaktighet har den troende med ikke-troende? Og hvilken enighet det mellom Guds tempel og avguder? For dere den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Her har du hans veier. Det det Gud har sagt. Det det Gud ser om deg. Du Guds tempel. Guds tempel et sted der Gud til stede. Guds tempel et sted der han på tronen, der han råder. Og så står det videre. Hør på det her, han sier. Du Guds tempel, hør hva Gud sier til deg nå. Jeg vil bo hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor kom ut fra dem, og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som urent, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner, døtre, sier Herren denne allmektige. Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår rengjørelse i frykt for Gud. Poenget ikke dette her at Gud, nei, han vil ikke at du skal gjøre det, han vil ikke at du skal gjøre det, for Gud liker ikke det, og Gud liker ikke det. Feil, 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 feil. Det Gud interessert i, den sier, jeg har en annen standard for deg. Jeg har en annen standard for deg. Et helt annet mål som jeg vil at du skal bevege deg på, fordi du annerledes enn menneskene rundt omkring. Vi forholder oss til den standard som Gud setter. Kunne si mer om det, men jeg ser at tiden løper fra meg her, så jeg må bare komme i retning videre. Det andre du skulle forholde seg til, det Guds bud, hans bud. Og det første man tenker med en gang da, det må være de 10 bud, men de kommer jeg faktisk tilbake til. Guds bud, det her befalinger som Gud har gitt, som ikke koblet til Guds 10 bud, men som har med befalinger som han har gitt oss utenom. Det blant annet det her, hvem vi? Han sier, dere mitt folk. Det Guds befaling. Dere mitt folk. Det det Gud sier om deg. Du mitt folk. Jeg har valgt deg ut. Jeg har kalt deg ut. Dere mitt folk. Det Guds befaling. Om andre ord så sier han, du annerledes. Du skilt ut i forhold til mennesker generelt. Han har gitt befalinger som gå ut og gjør det sikkert. Det står ikke i 10 bud, men det befalinger. Og i tillegg til det så har Jesus gitt oss mange bud. Det har jeg heller ikke tid til å gå inn på i dag. Men han har gitt oss flere bud. Og det samme har Gud gjort gjennom hele det gamle testamentet, så ser vi at Gud har gitt oss en forventning der han ønsker å løfte standarden Han ønsker ikke bare at du skal leve gjennomsnittlig. Han ønsker at du skal leve over gjennomsnitt. Og han sier at når det det du løfter deg I forhold til, det noen som sa at det ikke, hvis du skal skyte langt, så sikt mot stjernene, så når du I hvert fall tretoppene. Det har litt grann med siktet ditt. Hvis siktepunktet ditt rett foran beina dine, bare det som morgendagen og ikke noe lenger enn det, ja, da kommer du faktisk ikke så veldig langt. Men når du løfter blikket, så vil du ha en helt annen mulighet til å komme fremover. Jeg har brukt den her illustrasjonen tidligere, de tre som kan konkurrere over isen på vinteren. Hvem kan gå rettest? De tre forskjellige har tre forskjellige taktikker. Den ene, han går ned og ser nøye hvor han setter beina sine, og ser at han går helt riktig veien, hele veien, følger nøye med, rett foran seg. Den andre, han går og ser bakover, for å se at sporet rette hele veien. Og den tredje, han sikter seg inn på fure på den andre siden av vannet. Og så når du sammenligner sporet, garantert den som har gått rett, han som sikter seg inn på fure på den andre siden. Når du ser ned for deg, så blir du for nærsynt. Ser du bakover, så har du feil motivasjon eller feil retning I det hele tatt. Men den som løfter blikket og ser fremover, og det det Gud sier her sånn, løft blikket, se oppover, se på den standard som jeg har. Og han har ikke satt en standard som umulig, han sier at den standard jeg har bygger på det potensialet som jeg har lagt ned I deg. Du har ikke overlatt til deg selv. Det akkurat som en idrettstrener. Han må alltid se et større potensiale enn det vedkommende ofte ser I seg selv. De her som driver som spaner ut som skal selge spillere, ikke sant? De her som ser at, ja, Kristoffer, ja, ok, jeg ser at han liksom ikke 100 forlag på fotballen, men jeg ser at han har potensial. Hør man folk si det? Ikke sant? Da ser man at her ligger det noe mer enn bare en vanlig fotballspiller. Her ligger et menneske som har talent. Her det en som har potensialet langt utover. Og det det Gud gjør når han ser på deg, for han har lagt et potensial I oss til å gjøre langt mer enn det vi tror om oss selv. Han tror mer om deg enn det du tror om deg selv. Det noen som mener at det med Gud og sånn, det liksom, ja, det bare for å begrense folk. Det helt sikkert noen sånt. Det for å friere folk. Det det hele kristne livet handler om. Det for å friere mennesker. Det for å virkelig kunne bli noen ting. Og være et menneske som gjør forandring. Og det det neste området. I forhold til hans dommer, holde hans dommer. Det har med samfunnsledelse. Det har med å kunne ta avgjørelser. Det har kunne mer med bestemme og ha innflytelse. Jeg fant en sånn morsom lapp inni bokhylla mi. Om mennesker som har skulle ta avgjørelser opp igjennom. Jeg skal høre. Lord Kelvin var en særdeles skarpskodd vitenskapsmann i 1895. Leder og president for Royal Society. Han sier følgende. Maskiner tyngre enn luft kan umulig fly. Tok han feil? Grundig. Hva med han her da? Det her altså Harry M. Warner, leder for Warner Bros. I 1927. Verdens største produsent av stumfilm. Han sier følgende. Hvem I all verden ønsker å høre skuespillere snakke? Eller noe som mer up to date? 1943. Leder for, eller formann I IBM, Thomas Watson. Sier følgende om datamaskiner. Jeg tror det et verdensmarked for kanskje 5 computer. Alt I alt. Det jo mennesker som altså toppledere på den tiden der sånn. Eller hva med han her da? Som skrev et brev til en som heter Brian Epstein. For deg som oppegående på musikk, så vet du hva jeg snakker om. Han skriver følgende I sitt brev. Beklager, men gitargrupper ikke akkurat hva vi ser etter for tiden. Brian Epstein, han var da leder og manager for Beatles. Men tenker han beit seg tunga etterpå etter. Eller denne her fra 1977. Ken Olsen, president, formann og grunnlegger av, hør her, Digital Equipment. Digitalt utstyr. Han sier følgende: Det finnes ingen grunn for at noen enkelt person til å ha en datamaskin hjemme. 1977. Hæ?
Det
noen måneder siden, liksom.
Nei, det
ikke så lenge siden. Nei. 77, allerede da, så sa de denne her. Hvem det som kan si noe om fremtiden? Det mange som spår, men Gud råder. Det mange som har ideer og tanker. Poenget jeg tror at Gud ønsker at han vil gi oss innsikt, forståelse, så at vi kan ta og ha innflytelse, skape forandringer. Det interessante at av Nobelvinnere, altså innenfor vitenskap, så det en nasjon som utmerker seg mer enn noen annen nasjon, og det nasjonen Israel. Hva kommer det av, tror du? Det en nasjon som hengitt og overgitt til sin Gud. Tror du han gir ideer, eller? Ja. Det siste vitnesbyrd. Holde seg til hans vitnesbyrd. Gud omtaler faktisk de 10 bud som sitt vitnesbyrd. 2. Mosebok 25:16 for Anne å notere, kapittel 31:18. Paktene omtales også som Guds vitnesbyrd. 2. Mosebok 34:27-28. Det interessante at paktene var nedskrevet på de samme tavlene som de 10 bud stod på. Så på den ene siden stod det 10 bud, på den andre siden så stod paktene. Gud ba Moses skrive ned paktene på dette her. Og det var Guds vitnesbyrd. Vitnesbyrd, det vitner rett om hvem Gud Gud har vitnet om hvem han gjennom sitt gjennom sine bud, gjennom paktene, gjennom naturen, så har Gud vitnet om hvem han Når vi ser på naturen, så ser vi fingeravtrykket av hvem Gud Det det han sier. Forhold deg til dette her, sånn. Forhold deg til dette. Hvorfor det viktig? Jo, for det første så setter man Gud først. For det andre, uten Gud, så du begrenset til deg selv. Med Gud, så du koblet inn en helt annen dimensjon. Det nesten sagt sånn at hvis du skulle stille på mattetentamen, uten å ha lest eller noen ting i det hele tatt, og du kommer bare alene, og det ikke alltid det går like greit. Men si at du i stedet stilte på mattetentamen, og den som står ved siden av deg, professor i 14. grad innenfor matematikk, og han sitter rett ved siden av deg. Han kan gi deg noen innspill som utover det du vet og det du kan. Det på en måte også stille med Gud i hverdagen. Du ikke uten Gud, men du har han med deg, og han gir oss informasjon. Det for at vi skal kunne handle klokt. For det står her sånn. Så du kan handle klokt i alt det du gjør, vers 3. Handle klokt. Det ingen som ønsker å gjøre dumme ting. Egentlig, jeg sitter og hører på en CD for tiden, som en musical fra skapelsen og til åpenbaringen. Og den ene sangen, den andre sangen der, den handler om Adam og Eva. Som sier til Gud, tenk om vi hadde kunnet gjøre om det valget. Tenk om vi kunne gå en kveld til sammen med Gud, for så at Gud han kom til deg. Tenk om vi kunne gått på nytt igjen sammen med deg, Gud, på en måte under stjerneklar himmel. Tenk om vi kunne være sammen. Men de hadde gjort, de hadde tatt et valg som ikke var klokt. Hvem har ikke angret på at man tar dumme avgjørelser? Jo, vi har aldri vært der. Alle vært der. Det derfor Gud sier at når du konsulterer han først, når du snakker med han først, når du forholder deg til den standard som vi har snakket om her, Tom, disse 5 områdene, da vil du være i stand til å kunne handle klokt. For da har du satt en helt annen standard. Du har tatt andre beregninger med i bildet. Du ikke overlatt til deg selv. Hvis du tenker, ja, det smarteste nok å ta høyre der, sånn. Men Gud sier, nei, du skal ta venstre her, sånn. Fordi han vet noe som ikke du vet. Og uten at du kobler inn han, og så spør han først, så vil du aldri få det svaret, og du følger bare din egen vei. Og det siste også at på den engelske så står det ikke at han handler klokt, men det står faktisk so that you may prosper in all that you do. At du skal ha fremgang i alt det du gjør. Gud har ingen tanker om å begrense deg. Han ønsker å forfremme deg. Han ønsker å frigjøre deg. Han ønsker å styrke deg. Han ønsker å bygge deg. Det den Gud vi har. Dessverre så kristendommen ofte presentert som noe som begrensende for mennesket. Nei, det på ingen måte begrensende. Det istandsettende, det frigjørende. Det noe som løfter deg framover til å bli det Gud har for deg. Og derfor har han også gitt oss rettene sine, så ikke du skal være helt sånn uviten og i det blå. Her har du fem punkter, fem ting som du kan ta tak i. Det ene, vandre på hans veier. Det andre, hold hans forskrifter. Hold hans bud. Hans dommer. Og hans vitnesbyrd. Og så kan du grave deg ned i teksten enda mer. Høre på denne her opptaket 50-11 ganger til du kan dette utenatt. Det ble opptaket, eller ikke? Halleluja. Jeg så på ordet, jeg tenkte at det kanskje ikke var opptaket likevel. Amen. En liten sånn digresjon avslutningsvis. Geir og jeg, vi har gått i dybden i skriften i det siste og leser om alle mulige tekstutgaver. Men her det interessant å bare merke seg. Det her, du får det her bare som en gratis promo for dere som superinteresserte. I vers 3 så står det, slik det skrevet i Moseloven. Slik det skrevet i Moseloven. Her det snakk om kongen til. Det snakk om skiftet mellom David og Salomo. Det lenge etter at Moses levde. Allikevel så det nummer 1, det det her. Han sier at Moseloven kommer altså fra Moses. Moses skrev ned. Og det her gjelder det gamle testamentets troverdighet. Hvordan ble det til? Var det flere forskjellige som skrev? Nei, Moses skrev. Moses skrev. Og det andre som interessant her sånn, det at man hadde bevart disse tekstene hele veien, enten og mest sannsynligvis gjennom kopiering. Man kopierte tekster, sånn at når Salomo står her sånn, så får han sin egen utgave som han kan forholde seg til og kan lese i. Og det her skulle også folket kunne øve for folket. De skulle skrive Guds bud på dørstolper og på dørtre og overalt, så de fikk utlevert det som var nødvendig for å kunne skrive. For det nemlig det med Guds ord. Det så nødvendig for oss. Det det som løfter oss opp. Det det som gir oss innsikt i hvem Gud hva han tenker og hvem du Uten Guds ord så har du ikke peiling på hvem du Da må du bare famle deg fram i blinde. Men når du leser Guds ord, så setter han klart tydelig hvem din identitet hvem du og hva du kan oppnå. Og den derfor djevelen helt desperat for å fjerne Guds ord fra ditt liv. På alle mulige måter. Enten så får han deg til å sovne, eller så får han deg til å kjede deg her, eller så får han deg til å bli distrahert for at kaffen koker over, eller dørblokka ringer, eller ja, det var det jeg rapporterer, eller et eller annet sånt da. Han desperat for å holde deg unna sitt ord. For det Guds ord som løfter deg opp til å leve på den standard som han har for. Amen. Himmelske far, takk for at du åpenbarer ditt ord for oss. Vi ber at vi skal få lov til å gripe tak.